Să citim din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 18. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Acuila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa, Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl bagiocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat, de acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu.
Să continuăm cu răscoala iudeilor. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel. L-au dus înaintea scaunului de judecată și i-au zis: omul acesta atâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorbă de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuviință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegere asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră. Eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă, și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Acuila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, că-și făcuse o jurință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și, după ce a urat de bine bisericii, s-a coborât în Antiohia. Până aici.
Mulțumesc fraților care au citit acest text biblic. În minutele următoare aș dori să ne oprim puțin la activitatea Apostolului Pavel. A fost un pasaj prin excelență narrativ, descriptiv al călătoriei sale, a ceea ce a făcut în Corint, deși stă foarte mult. Nu avem niciun detaliu important, să zic, teologic aici cuprins. În schimb, avem două scrisori pe care le trimite către Corint și de unde cunoaștem mult mai multe despre locul acela, despre activitatea apostolului acolo. Și așa cum bine știm, probabil sunt unele din cele mai dificile epistole, nu datorită conceptelor exprimate în ele, ci datorită problemelor de acolo și a învățăturii pe care vrea să o dea Pavel. În același timp, epistole acestea și cu precădere prima, care este și mai lungă, excelează în anumite puncte și poate vom vedea și aceasta. Am tot citit textul acesta și m-am gândit Ce ar fi de spus din acest pasaj, repet, prin excelență, narrativ? Ce gânduri am putea lua care să ne fie de folos pentru noi? Și la un moment dat mi-au sărit în evidență aceste verbe de acțiune, de mișcare. Și m-am gândit să rămânem puțin asupra lor și să înțelegem din acestea, m-am gândit eu, cum funcționează călăuzirea creștinului, studiu de caz Pavel. Și dacă vreți să urmărim textul încă o dată, dar selectiv, vom vedea așa că în primă fază pleacă din Atena și ajunge în Corint. Cu alte cuvinte, avem o umblare fizică, nu e nimic spiritual aici, umblare fizică, o deplasare de la punctul A la punctul B. Și acolo găsește, este între ghilimele aproape, pentru că acest găsește, de fapt, este providența lui Dumnezeu. Nu găsește ceva întâmplător sau găsește pe doi frați, o familie, frate și soră, creștini. Și dacă a găsit asta, este extraordinar. Din nefericire, în ziua de astăzi, întâlnim creștini și ne preocupă orientarea sau multe alte lucruri care sunt absolut secundare și uităm să ne mai bucurăm de faptul că întâlnim creștini. Și faptul că am întâlnit un creștin este unul din cele mai importante lucruri, că poți avea părtășie cu el. De curând, într-un context absolut special, am întâlnit doi creștini, un soț-soție. Și i-am întrebat, căzând în același păcat, unde merg? Și mi-au spus că nicăieri. Păi și totuși ați auzit de la cineva totuși Evanghelia? Nu, n-am auzit-o de la nimeni. Dar cum ați aflat atunci de Domnul Iisus, de mântuire, de unde și până unde? Și am reușit să dialogăm puțin și, într-adevăr, a fost un caz cu totul special. Acest tânăr trăise o viață absolut dezordonată, toată viața lui. Are și un website, mi-a spus după aceea, în care încearcă să cheme la mântuire pe toții care au urechi de auzit. Și la un moment dat Dumnezeu a început să-l cerceteze pur și simplu, în mod personal, fără să aibă contact cu niciun creștin. Și era o familie care se vedea că țin unul la altul și au valori foarte profunde biblice și spuneau așa cu mâhnire că au încercat și după aceea au mers prin diverse locuri și au fost dezamăgiți de oameni, de înțelegeri. Așa, le-am îndemnat să nu generalizeze neapărat, dar să păstreze ce au tare în Domnul. Asta nu aș fi un exemplu că Evanghelia oricum va ajunge. Nu subestimează rolul nostru de a duce Evanghelia și vom vedea asta la Pavel și vedem în fapte așa de clar lucrul ăsta. Dar în același timp e minunea aceasta a Evangheliei. A găsit un creștin și a găsit. Și nu numai că erau creștini, mai aveau și aceeași meserie. Asta a fost și mai surprinzător. Dar asta i-a condus ca împreună să formeze o echipă trainică și nu numai o echipă, a ajuns să găzduiască la ei în familie și poate că inițial s-a dus pentru o bucată scurtă de timp. Vedeți, Pavel în călăuzirea lui își propunea niște obiective în linii mari, dar nu făcea rabat de la îndrumarea lui Dumnezeu. Ține minte cum i s-a arătat în vis și a spus nu înainta. A fost oprit și apoi în vis îi se spune treci în Macedonia și ajută-ne. Și nevoie să ajungă și să evangelizeze Europa, deși vrea să-și continue lucrarea prin Asia. Și de data asta am văzut că pasajul citit cu asta s-a încheiat. Urma să se ducă la Ierusalim. Vrea să petreacă sărbătoarea la Ierusalim, neapărat. Dar în același timp, sărbătoarea asta probabil că nu era cea imediat următoarea. Până la sărbătoarea asta a trecut cel puțin un an jumate cât a stat în Corint. Deci, e foarte bine să avem noi țintele noastre și planurile noastre, scopurile noastre, dar în același timp să lăsăm pe Dumnezeu să-și lucreze El voia Lui și acțiunile Lui în noi, lăsându-ne și devenim flexibili. Devine împreună și spuneam, ajunge să poposească în casa lor. Și a zis, primește un musafir și câteva ceasuri e super, o zi e bine, două, trei, cinci, o săptămână poate fi normal. Mai departe s-ar putea să se strice lucrurile, da? Să devină împovărător și Biblia ne învață că așa, trebuie să iei aminte, să iei seama la atunci când ești musafir, cum te porți și e bine să fim educați în privința asta. Dar iată că șederea lor împreună se transformă într-o ședere de lungă durată. Un an și jumătate înseamnă mult. Și mă gândeam ce maturitate au putut să aibă și apostolul și familia încât să poată conviețui și să poată lucra. Este un exemplu pentru noi, pentru noi toți. Nu neapărat să începem să facem lucruri extraordinare în direcția asta, dar măcar dacă în mintea noastră începe să lucreze gândul acesta, cum pot fi o gazdă bună sau cum pot eu să-mi deschid inima și să primesc pe altul în casa mea și să pot să împărtășesc cu el mai mult decât lucrurile pe care le facem ușor, v-am spus, câte perioadele scurte de timp. Merg împreună în continuare și lucrează. Interesant că aici ni se spune despre faptul că Pavel lucrează cu mâinile lui și produce ceva cu mâinile lui și prin asta oarecum își susține lucrarea, existența, da? Hrană de toate zilele și tot ce aveau de pentru existența fizică, umană, până la un timp. Și este iarăși călăuzirea lui Dumnezeu și aici în viața lui, că ajunge după aceea să le scrie pentru a le demonstra autenticitatea sa, le spune, deși aveam dreptul să trăiesc din Evanghelie și este dreptul oricărui lucrător al Evangheliei, totuși ca să nu fiu pentru voi nicio povară, am ales să lucrez cu mâinile mele și asta ne determină pe fiecare dintre noi să nu fim leneși în nicio privință. Dacă putem lucra, să lucrăm. Apostolul a lucrat și apoi iată că lucrul ăsta s-a transformat într-o posibilitate de mărturie față de ei, față de corinteni. Și poate tot aspectul ăsta a putut să genereze față de corinteni probabil cel mai fenomenal capitol din Biblie, capitolul 13. Față de aceiași corinteni, cărora le-a arătat dragostea lui în toate felurile, în acel an și jumătate. Fiți convinși, cum sunt și eu, că n-a fost un poet, Pavel, doar să predice și în rest să fie departe de ceea ce predica. Dacă a avut curaj să le spună 1 Corinteni 13, capitolul despre dragoste corintenilor, categoric el a trăit-o. Altfel s-ar fi făcut pe sine însuși mincinos. A trăit dragostea și Acuila și Priscila au văzut același lucru în el și corintenii au putut să vadă același lucru și totuși corintenii sunt asaltați de o grămadă de probleme. Și aici mi-am ridicat o întrebare și eu și am zis, dacă era o biserică unde stătuse mult, atâta învățătură a putut fi dată corintenilor și totuși ajung în niște situații despre care erau fără egal între biserici. Nicio biserică nu este mustrată așa cum sunt corintenii pentru scăpările lor și ce îngăduiseră și ce se întâmplase în biserica lor. Cum se face că acumulăm învățătură și asta nu generează transformare și o maturizare crescândă în relația cu Domnul? Mi-am adus aminte de versetele pe care le știți cu siguranță foarte bine din Coloseni 2, le voi citi foarte repede. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind rădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Cred că undeva cuprinde esența și credința și mulțumirea și păstrarea învățăturii. Și aceeași Biblie, dacă o aveți deschisă, uitându-vă pe pagina laterală, un verset care îmi place foarte tare, mă tem că nu-l aplic atât de mult cât îmi place, este din capitolul 17, versetul 11. Vorbește despre iudeii din Berea, știm bine ce spune acolo. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Cercetau în fiecare zi. Foarte important. Și cercetau și cu scop. Și probabil, greșit spus probabil, mai mult ca sigur, cu siguranță, ajungeau să confirme ceea ce apostolul le spunea. Dar era dorința asta de a confirma cu cuvântul lui Dumnezeu. Și asta este, asta rodește noi înșine. Dacă atunci când studiem cuvântul, chiar pentru a confirma ceea ce auzim de aici, ceea ce așa ar trebui și să facem, pentru că toți suntem oameni și putem greși mai mult sau mai puțin în exprimări nevinovate sau chiar mai mult, fără să ne dăm seama sau cu intenție, fel și fel de cazuri. Studiind cuvântul lui Dumnezeu este un dublu scop. Odată verifici dacă ce auzi este corect și pe de altă parte te aprofundezi în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Și continuăm pe text, vedem că Pavel vorbea, deci afară de faptul că s-a deplasat fizic dintr-un loc în altul, că a găsit o familie cu care să aibă lucruri în comun și să poată duce Evanghelia mai departe împreună, vorbea și predica. Avea două laturi, cel puțin în textul de față. Pe de o parte, vorbea cu iudeii pentru a le demonstra mesianitatea Domnului Hristos. Asta era, și am găsit-o și în alte texte din Fapte. Este extraordinar de important pentru un iudeu. Dacă și în ziua de astăzi un iudeu poate fi cu ceva cucerit, este exact lucrul ăsta. Că el trebuie să înțeleagă sau să-l vadă pe Mesia ca fiind cel, pe Domnul Hristos ca fiind Mesia, cel promis. Restul lucrurilor despre Dumnezeu s-ar putea să știe mai mult decât noi, pentru că, așa ne spune și Pavel, că iau de toate, mult mai mult ca noi neamurile, dar dacă ajung la înțelegerea asta, deja este pasul esențial pentru un iudeu a se converti și o va face cu siguranță și imediat, dacă va fi convins de mesianitatea Domnului Hristos. Și pe de altă parte, să învețe pe noi creștini, care erau fie iudei, fie dintre neamuri. Deci aveau o vorbire, o predicare în cele două direcții. Apoi, ni se spune că iudeii au început să-l bajocorească și a reacționat. Cum a reacționat? A plecat. A plecat din sinagogă, de acolo unde era luat în râs. Deci cei care n-au vrut să creadă, deja au pus ștampila, mai vorbește erezii băiatul ăsta, nu-l mai primim aici la noi la sinagogă, a plecat. Și, din nou, providența lui Dumnezeu face să găsească un loc de închinare exact lângă sinagogă. Și a deschis casa just, versetul 7. Avea casa vecină cu sinagoga. Și dă ocazia lui Pavel să reia pasul de la început, a ieșit de acolo și a intrat dincolo. Un om care este la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu îl poate muta în orice loc vrea, pentru că el este, nu se mai comandă singur. Dumnezeu îl comandă și Dumnezeu prin el își face lucrarea. Și iată cum aici îl mută pe un teren foarte scurt. Nu numai din Atena să-l ducă în Corint, îl mută din sinagogă în casa de lângă, din vecinătate, unde poate predica mai departe Evanghelia. Aici practic găsește casa altui creștin și împlinește din nou cuvântul și botează pe noi convertiți. Și în epistola lui ne face clar lucrul ăsta, că era un gest absolut excepțional. De obicei nu se ocupa și cu asta, dar în cazul acela a făcut și a împlinit Scriptura, inclusiv botezând pe cei care crezuseră dintre neamuri și iudei. Și apoi primește și o confirmare divină. Noi acum, poate n-am fost pe aici, pe aproape niciunii dintre noi, să ni se arate Domnul Iisus într-un vis și să ne încurajeze sau să ne dea o indicație clară, precisă. Dar având în vedere slujba lui Pavel și cât de ascultător a fost el de Domnul, Dumnezeu îi face acest cadou, să-i se arate încă o dată Domnul Iisus, încă o dată. Și îi se arată prin aceste cuvinte, nu te teme, vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău, vorbește fiindcă am mult norod în această cetate. Și dacă vă uitați, versetul următor nici nu este de acolo din text. El ar trebui să fie mai departe puțin, după următorul paragraf. Dar Luca, sub inspirația lui Dumnezeu, vede că trebuie să pună acolo deja răspunsul lui Pavel, al inimii lui Pavel, care este un om călăuzit de Dumnezeu și ascultă de Dumnezeu. Și apare acolo că a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni, după care e ca o paranteză, revine și mai spune câteva detalii despre lucrarea lui acolo în Corint. Cu alte cuvinte, atunci când Dumnezeu îți vorbește, răspunsul omului trebuie să fie imediat și fără dubiu. Și chiar dacă Dumnezeu nu ne vorbește așa de des sau sub moduri așa de miraculoase sau nu putem identifica cu siguranță pe Dumnezeu într-un vis sau în lucrurile astea, avem ceea ce Dumnezeu a hotărât să avem, și anume cuvântul Lui, care ne este de folos în orice privință. Și facă Domnul ca să se poată spune despre noi că am rămas în învățătura de la început, aceea verificată, am avut inimile acelea alese care să verificăm Evanghelia, cuvântul care ni se spune de zi cu zi, și astfel să demonstrăm și din ceea ce a făcut Pavel că suntem călăuziți de Dumnezeu. Și călăuzirea asta nu este doar o noțiune abstractă și pe care nu știm cum să o legăm, ci că este ceea ce ne ghidează în viața de zi cu zi. Și călăuzirea lui Dumnezeu lucrează atât în viața personală, cât și în viața de credință, cât și în viața de biserică, și poate că lipsa ei este ceea ce ne face pe noi să fim atât de ezitanți și să eșuăm așa de mult în multe lucruri pe care le facem. Facă Domnul să avem o inimă aleasă și să fiind cu adevărat călăuziți de El.